Blaðsíða 66. Rannsóknir. Óvænt uppgötun. Segulmagn er eiginleiki sem við sjáum bara hjá málmum. Segulmagn er eiginleiki sem við sjáum bara í málmum. Því höfum við að minnsta kosti trúað hingað til. En nú hafa margir eðlisfræðingar víðsvegar um heiminn uppgötvað að hreint kolefni getur verið segulmagnað. Getur venjulegt blý, sem er kolefni, í blýjandi verið segulmagnað? Já, því halda menn fram. En uppgötvunin varð svo umdeild að hún skipti eðlisfræðingum í tvær fylkingar. Eftir 10 ára deilur og rannsóknir hefur nú verið sýnt fram á að við tilteknar aðstæður getur kolefni orðið segulmagnað við herbergishita. En til hvers þurfum við segulmagnað kolefni? Vísindamenn telja að það geti nýst í lyfjafræði og líftækni og til hraðrar gagnavistunar í nýjum tegundum tölva. Hugsanlegt er að þessi uppgötvun muni í framtíðinni leiða til algerlega nýrar greinar í rafeindatækni sem byggist á kolefni. Seglar eru til margra hluta nytsamlegir. Nú eru seglar notaðir í margskonar tækjum og búnaði. Þeir eru meðal annars í segullásum sem halda skáphörðum lokuðum og í áttavitum. Allir seglar hafa mismunandi skaut, norðurskaut og suðurskaut. Heitin eru dregin af því að segull leitast alltaf við að snúa norðurskautinu í norður og suðurskautinu í suður. Ef við komum segulnál þannig fyrir að hún geti snúist, þá leitar hún sjálfkrafa í stefnu norður-suður. Segulnálin og umgjörð hennar eru einfaldur áttaviti. Áttavitar sem notaðir eru í bátum og skipum eða í fjallgöngum verka á sama hátt. Þeir eru bara svolítið flóknari að gerð. Segulnálin er þá oft í hylki sem er fyllt vökva. Vökvin veldur því að nálin flöktir miklu síður og verður stöðugri. Seglar verka hver á annan. Seglar dragast annaðhvort hvor að öðrum eða þeir hrinda hvor öðrum frá sér. Það ræðst af því hvernig þeir snúa. Ósamstæð skaut, norðurskaut og suðurskaut dragast hvort að öðru. En samstæð skaut, norðurskaut og norðurskaut eða suðurskaut og suðurskaut hrinda hvort öðru frá sér. Og hér til hliðar eru tvær myndir, við efri myndina stendur seglar úr neodímíni eru umtalsvert öflugri en venjulegir seglar. Þeir eru meðal annars notaðir í rafla í vindmýlum til að skila enn meiri raforku en áður var hægt. Og undir neðri myndinni stendur segull getur látið annan segul hreyfast. Ósamstæð skaut dragast hvort að öðru en samstæð skaut íta hvort öðru frá sér.